Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 26-mart. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturda O'zbekiston o'z qo'shini va harbiy texnikasini Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi bahsli bo'lib turgan hududdan chiqardi. Samarqand viloyatida so'nggi 3 oyda 61 kishi o'z joniga qasd qildi. Bu haqda ezgulik tashkiloti rahbari Vasila Inoyatova bilan jonli efirda gaplashamiz. Pentagon Iroqqa ko'proq harbiy yuborishni taklif qilmoqda. Putin Qodirovni Chechenistonning amaldagi yetakchisi qilib tayinladi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida hokim yana qabul qilmasa, ochlik e'lon qilaman.
Boshlari itlab ketgan, mana kechasi bilan sovqotib, suyib chiqadilar haliginlar. Bu qanday bu hayot kechiramiz deyapti mana.
Nogironlik aravachasi uchun mulozim nogirondan 2 million so'm so'radi.
Men aytdim, men 2 million pulim bo'ladigan bo'lsa, sen olgan ekan, nima dedim.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston o'z qo'shini va harbiy texnikasini Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi bahsli bo'lib turgan hududdan ortga tortdi. Qirg'iziston chegarani qo'riqlash xizmati mulozimlari o'zaro sarhadlarda yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishga qaratilgan muzokaralar ortidan o'zbek tomoni 26 mart kuni ertalab o'z qo'shinini bahsli hududdan olganini bildirdi. Mazkur muzokaralar o'zbek tomoni tashabbusi bilan 25 mart kuni o'tkazilgan edi. 18 mart kuni ikki mamlakat o'rtasida bahsli algan Qirg'izistonning Olabuqa va O'zbekistonning Chortoq tumanlari o'rtasidagi bahsli hududga O'zbekiston harbiylari kiritilib, yangi chegara nazorat nuqtasi o'rnatilganliklari to'g'risida xabar berilgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. Brussel aeroporti 29 martgacha yopiq qoladi. Bu haqda aeroport ma'muriyati 26 mart kuni ma'lum qildi. Brusselda 30 dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan portlashlar ortidan shahar aeroportida yangi xavfsizlik choralari joriy etiladi, ammo qanday xavfsizlik choralari haqida gapirilayotgani ma'lum emas. Belgiya politsiyasi kecha Brusselning Zweiberg mavzesida reydlar o'tkazib, seshanba kuniki hujumlarga aloqadorligi gumon qilinayotgan yana 3 shaxs va Fransiya poytaxti Parijda terror hujumi rejalagani gumon qilinayotgan 1 shaxs ushlanganini bildirdi. Brusseldagi seshanba kuniki hujumlar o'tgan yil noyabrdagi Parij hujumlariga bog'liq deb ko'riladi. Har ikki hujumlarga mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi zimmasiga olgan. AQSh prezidenti Barak Obama 4 aprelda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan uchrashadi. Oq uyda bo'ladigan uchrashuvda Islomiy davlat ekstremist guruhiga qarshi kurash, muhojirlar muammosi NATO'ning Varshavada o'tkazilajak sammiti va harbiy blokning Sharqiy Yevropadagi salohiyatini oshirish va Ukrainadagi bo'hron kabi masalalar muhokama etiladi. Oq uy mulozimlariga ko'ra, Stoltenberg bilan uchrashuv chog'ida AQSh prezidenti Barak Obama Brusseldagi terror hujumlari yuzasidan NATO'ga a'zo davlatlarga Washingtonning birdamligini izhor etadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri politsiyasi shaharning Dibenkov ko'chasida o'zbekistonlik 3 muhojirga hujum qilgan shaxslarni qidirmoqda. Peterburgskiy dnevnik nashri xabariga ko'ra, noma'lum kishilar O'zbekistondan kelgan 3 muhojirga hujum qilib, ularni o'qotar qurol va pichoq bilan yaralagan. Hozirda o'zbekistonlik 3 avlon og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi, ularni shaxsi sir tutilmoqda. Mazkur holat bo'yicha Jinoyat kodeksining inson sog'lig'iga ziyon yetkazish bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada urush tufayli kamida 255 ming kishi halok bo'lganini ta'kidladi. Ayrim manbalarda bu raqam 0.5 milliondan oshishi aytiladi. Janob Ban Ki-munga ko'ra, Suriyadagi urush sabab 4 milliondan ortiq odam qochqinga aylangan. Suriyadagi urushni tezroq to'xtatish, mojaroga barham berish uchun jahon hamjamiyati barcha choralarni ishga solmoq kerak. Aks holda uni salbiy oqibatlari butun dunyodagi vaziyatga ta'sir etaveradi, dedi BMT rahbari. Ayni paytda Suriyada qurolli to'qnashuvlar davom etmoqda. Payshanba kuni Suriya hukumat kuchlari janglarni davom ettirib, Islomiy davlat guruhi egallab olgan Palmir shahrini ozod etganlar. Palmira tarixiy madaniy kompleks sifatida UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Hozirda Palmira shahri Suriya hukumat qo'shinlari nazoratiga o'tgani haqida xabarlar bor. Germaniyaning Volkswagen shirkati bozordagi 8 mingta Touareg va Porsche Cayenne rusumidagi yengil mashinalarni qaytarib olishini bildirdi. Bunga yangi ishlab chiqarilgan mashinalarning pedaldagi nuqsonlar sabab bo'lgan. Ayni muammolar sabab 2011-2016 yillarda ishlab chiqarilgan 391 1000 ta Volkswagen Touareg va 410 mingta Porsche Cayenne mashinalari qaytarib olinadi. Shirkat iste'molchilar ishonchini qayta qozonish yo'lida barcha imkoniyatlarini ishga solajagini aytmoqda. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, Samarqandda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygan. Samarqand shahrining Urgut, Bulung'ur, Kattaqo'rg'on tumanlarida, Samarqand viloyatining mana shu tumanlarida shu yilning 1-choragida o'z joniga qasd qilishi bilan bog'liq 60 dan ziyod holat qayd etilgan. Samarqandga safar qilgan ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatovaning aytishicha, o'z joniga qasd qilish holatlarining aksari maktab, litsey va kollej o'quvchilari orasida sodir bo'lgan. Suikast holatlarining asosiy sabablari esa iqtisodiy tanglik ekani aytilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, har yili dunyoda 1 millionga yaqin odam o'z joniga qasd qiladi yoki har 40 soniyada kimdir o'z hayotiga nuqta qo'yadi. Lekin O'zbekiston hukumati mamlakatdagi jonga qasd qilish holatlari haqidagi statistik ma'lumotlarni jamoatchilikdan sir tutib keladi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzularini eshitirishimizni davom ettiramiz. Samarqand viloyatida so'nggi 3 oyda 61 kishi o'z joniga qasd qilgan. Bu vaqtda sal keyinroq ezgulik tashkiloti rahbari Vasil Inatov bilan jonli efirda gaplashamiz. Hozir esa o'zbek-qirg'iz chegarasidagi voqealarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'zbekiston o'z qo'shini va harbiy texnikasini qirg'iz-o'zbek chegarasidagi bahsli bo'lib turgan hududdan ortga tortdi. Qirg'iziston chegarani qo'riqlash xizmati mulozimlari o'zaro chegaralarda yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishga qaratilgan muzokaralar ortidan o'zbek tomoni 26 mart kuni ertalab o'z qo'shinini bahsli hududdan chiqarganini bildirdi. Mazkur muzokaralar o'zbek tomoni tashabbusi bilan 25 mart kuni o'tkazilgan edi. Bu mavzuni hamkasbim Hurmat o'rgandi. Hurmat, xo'p, endi chiqdim, endi O'zbekistondagi BTRlar, shaxslar,
albatta qirg'iz rasmiylari, jumladan Qirg'iziston hukumati mulozimi Baqit Tasanov Ozodlik bilan suhbatda kecha o'zbek tomoni bilan bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng O'zbekiston askarlari bugun ertalab soat 7 dan boshlab ortga olinganini aytdi.
Ertaming soat 7 dan boshlab O'zbekistonning askarlari Aqsa rayon maymog'indagi taqtal bo'lgan Chavasar uchastkasidan o'z askarlarini chiqarib ketib jatadi jana блокпостторун алууда. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Райымбек Дүйшөнбеев, президент Алмазбек Атамбаев жана премьер-министр Темир Сариевге маалымат берди.
Демек, Бакыт Асанов өзбек кошунлары ошо бахсли худуттан чыгып кетиятканын тастыклады. Энди Өзбекстан кыргыз өзбек чегарасындагы бахсли худуттан кошунну ортко алышы Ташкент ва Бишкек ортосунда карип 1 hafta давам эткен кескинликке бархам берди демокта Бишкек расмийлери. Эстетамиз 18 март күнү эки мамлекет ортосунда бахсли саналган Кыргызстандын Алабука ва Өзбекстандын Чортоқ туманлары арасындагы demak Chalasart deya ataluvchi bahsli hududga O'zbekiston harbiylari kiritilib, yangi chegara nazorat nuqtasi o'rnatilganliklari haqida xabar berilgan edi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining chegara qo'mitasi 21 mart Navro'z bayrami munosabati bilan mamlakat chegaralarida xavfsizlik choralari kuchaytirilganini bildirishganda, ayni paytda Qirg'iziston tomonida bu keskin noroziliklarga sabab bo'ldi. 24 mart kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev agar O'zbekiston bahsli hududdan o'z harbiylarini olib chiqib, vaziyatni yumshatishga harakat qilmasa, Toshkentda iyun oyida o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti yig'ilishiga bormasligini bildirgan edi. Kechagi muzokaralar, shu o'rinda ta'kidlash joiz, kechagi muzokaralar Toshkent tashabbusi bilan o'tkazildi va o'sha muzokaralar chog'ida O'zbekiston qandaydir yerosti maxfiy yo'li bo'lgani chegara orasida va o'sha maxfiy yerosti yo'lidan ekstremistlar o'tganini o'sha Qirg'iz tomoniga ko'rsatganlar va mana shu maqsadda, ya'ni ekstremistlar oqimiga chap berish maqsadida u yerga xavfsizlik choralarini kuchaytirganliklarini aytishgan.
Hurmat, mana aytdingiz, yer osti yo'li deb kecha Ozodlik vaqti birinchi bo'lib xabar berdi. Shu Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumanidagi qirg'iz qishlog'idan O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi Oltiariq tumani Bo'rbaliq qishlog'iga olib boradigan shu yer osti yo'li 110 metrni tashkil qilishi hamda 7-8 metr keladigan chuqurlikda ekanligi aytildi. Ya'ni ikkita hovlini tutashtirgan yer osti yo'lagi va qo'shinlarni kiritilishi ekan, 17 martda topilgan ekan va qo'shinlarni, BTRlarni va cheklangan qo'shinlarni kiritilishi ekan. Bir tomondan shu sabab bo'lgan deyishyapti, lekin O'zbekiston hukumati buni inkor qilyapti. O'zbekiston hukumati shu Navro'z munosabati bilan yo'llarni yopganmiz deb aytgan edi.
Endi ayni paytda Sadir aka, shu o'rinda ta'kidlash joiz, mana shu Qirg'iziston O'zbekiston chegarasining umumiy uzunligi 1300 kilometrdan ziyodroq bo'lib, uning ko'pgina qismlari hozirda bahsli bo'lib qolmoqda. Masala hal etilmagan va bunaqa nizolar kelib chiqishi kelajakda yana bo'ladi demoqda kuzatuvchilar.
Shunday, O'zbekiston bilan Qirg'iziston, O'zbekiston bilan Tojikiston hamda Turkmaniston o'rtasida hali bahsli hududlar ancha bor.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari jamiyatiga ko'ra Samarqandda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygan. Samarqand shahri, Urgut, Bulung'ur, Kattaqo'rg'on tumanlarida shu yilning birinchi choragida o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq 61 holatni qayd etgan ezgulik jamiyati ayni paytda biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova. Vasila opa, assalomu alaykum.
Valaykum assalom.
Vasila opa, mana biz ham so'nggi paytlarda ancha xabarlar bergandik o'z joniga qasd qilgan yoshlar orasida. Mana ezgulik jamiyati katta bir ish qilibdi, shuni bir o'rganib chiqibdi. Mana o'zingiz boribsiz Samarqandga, o'zingiz shu holatlarni ko'rdingiz va qanday endi bu xulosalar, nima uchun bu yoshlar orasida 3 oyning ichida 60 dan ortiq holat? Buning sabablari nima degan?
Buni sabablari juda ham qirralari juda ham serqirra. Masalan, ularni ota-onalarining nazorati birinchi eng birinchi sabab ota-onalarining nazorati yo'qligi. Ya'ni yana borib shu siyosatga taqiladi. Yana bu shu borib hukumatda olib borayotgan siyosatiga taqaladi. Ya'ni iqtisodning tangligi ota-onalari ish qidirib chet elga chiqib ketishgan. Mana Toshkentga kelishgan juda ko'p ota-onalar, mana Samarqandda man shuni amin bo'ldimki, 3 oiladan bittasi ota-onasi chiqib ketgan. Ota-onasi chiqib ketganda yosh o'smir qizlarda qanaqa holat bo'lishi mumkin? Ya'ni nazorat yo'q. Buni ustiga mana bu internet va telefon ham juda katta bir sabab bo'lmoqda. Ya'ni yoshlar o'rtasida o'zaro kelishmovchilik, bir yengil-yelpi munosabatlar. Yana buning ustiga men bir 7-tasini aniqladim. 7-ta o'lim holatiga olib borgani bu mana shu tug'ruqxonalarda o'lim holatiga sabab bo'luvchi qizlarning mana shu yosh
qizlarni yana tug'ib qo'yishi va shuni ortidan kelib chiqadigan
mana shu holatlar bu to'g'risida oldin BBC'da ham Ozodlikda ham internetning ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p yozilgan, boshqa qilingan. Yana shu mana shu haligi bir tiktirish, boshqa qiz bolalarning mana shu jinsiy hayotga moyillik holatlari, ulardan chiqish yo'liga harakat qilishlari, mana shuni orqasidan 7 qizning mana shu to'rxonadan keyin ko'p o'tmay o'lganliklari bilindi. Bular yana buni ustiga mana kollej litseylarida o'qituvchilar bilan kelishmovchiliklar tufayli ham mana shunaqa holatlar yuz bergan. Juda ko'p mana 61 nafar o'tganlarning bir 80% o'zlarini osish bilan tugagan. Osish bu endi haligi eshitgan edim, o'tgan yil ham, bu yil ham shunaqa sodir bo'lmoqda, Samarqandda ham xuddi shunaqa bo'libdi. Samarqandda mana shu yilning o'zida 11 ta ichki ishlar xodimi o'zini osgan.
Ha, ichki ishlar xodimlari.
Ichki ishlar xodimlari o'zini otgan, ya'ni yuqoridan berilgan buyruqni, ko'rsatmalarni bajara olmaganliklari, ya'ni o'sha fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qila olmaganliklari, buyruqni bajara olmaganliklari uchun, demak, ularning kelajagi nima bo'ladi? Masalan, shuni bajarmagandan keyin baribir ham shu o'zi o'zini o'zi joniga qasd qilmasa ham, demak, mana bu tepada turganlar uni o'lgandan beshvatar qiladi-ku. Shuning uchun shu o'zlari tinchgina o'lib qolganliklarini afzal ko'rib o'z jonlariga qasd qilishgan. Uni endi masalan mundoq olib qarasak tushunsak bo'ladi, ya'ni baribir ham o'limga mahkum bo'ladi yuqoridagi boshliqlari tomonidan. A endi mana bu yoshlarchi, na kollej, na litsey, mana shu o'quv yurtlarini ma'muriyat tomonidan hech qanaqa qiziqishi yo'qligi, jinoiy ish birontasiga nisbatan jinoiy ish ochilmagan, hech qanaqa bir sabablari bilan qiziqishmagan. Qani bu yerda ta'lim vazirligi, qani hokimiyat, qani ichki ishlarda shunaqa bir komissiyalar borku, axir voyaga yetgan yetmaganlar bilan, yoshlar bilan ishlaydigan komissiya bor. Bular qayoqqa qarayapti? Bir emas, ikkita emas, 3 oyda 61 ta, tag'in bu bizani bilganlarimiz 3 ta rayonda man yig'ilish o'tkazib, mana shu 3 ta rayonda bo'lgan bu butun respublika bo'yicha qanaqa ekan? A bu yoshlarni bir qismi mardikor bo'lib, qul bo'lib tashqariga chiqib ketsa, bir qismi o'lib ketsa, bir qismi ota-onalari hokim yo prokuror yo sudya bo'lgani uchun ilm yo'q, lekin borib o'qiyotgan, O'zbekistonning ertangi kelajagi nima bo'ladi? Kim qaraydi O'zbekiston kelajagi uchun? O'zbekistonning boshida ozmuncha qarzlari bormi? Ozmuncha uni qiladigan ishlari bormi? Kim qiladi ularni?
Vasila opa, mana shu dahshat. Albatta dahshat. Mana so'nggi paytlarda shu yoshlarning shu ijtimoiy muammolari juda ham ko'payib ketyapti o'zi haqiqatdan. Masalan, kollejni bitirgandan keyin ish topolmaydi. Yoki oliy o'quv yurtini bitirgandan keyin ish topolmaydi. O'qimagan bu yoshlar ham ish topolmaydi. Bundan keyin esa mana Rossiyadagi iqtisodiy ahvol yomonlashgandan so'ng va minglab muhojirlar yana qaytib kelyapti. Qaytib kelishga majbur bo'lyapti, bu yil bormayapti va Rossiyaga. Bu holatlar ham albatta shunga sabab bo'lishi mumkin.
Albatta. Men aytaman, yana aytaman, O'zbekistondagi iqtisodiy tanglik sabab avvalambor ota-onalari mana shu shora zamoni deyishadi. Mana shora zamonini sog'inib qolib gapirmayapman bu gaplarni. Lekin shora zamonida ota-onalar ish qidirib ketmasdi. Ota-onalar bolalarga qarar edi. Kech bo'lganda chiqarmasdi. O'qishda bir narsa bo'lsa yugurib borishardi. O'qituvchilar ham borib ota-onasini chaqirardi. Bir holat bo'lsa butun bir rayon oyoqqa turardi. Hozir nimaga hech 3 ta rayonda 61 ta odam o'lishi, yosh yana qarang. Hozirgi hayotimiz uchun, davlatimizni ravnaqi uchun eng kerakli bo'ladigan yosh avlod, mana sog'lom ota-ona nimada,
sog'lom ona, sog'lom bola,
boshqa deydi. Bunda bola o'lib tursa, onasi borib, men hozir yaqinda Moskvaga borib keldim. Moskvani biron bir haligi ishlari, og'ir ishlari, qora ishlari biron boshqa millatni ko'rmaysiz, hammasi o'zbek ayollar. Yig'lab keldim men bularni ahvolini ko'rib. Hojatxona deysizmi, ko'cha supurish deysizmi, axlat tashish deysizmi, yuk tashish deysizmi? Hammasida o'zbek ayollari, yigitlari yurishibdi. Yosh.
Albatta ular aytaylik, haligi nima deydi, mashina olish uchun yoki haligi qasr uylar qurish uchun bormagandirda, endi tirikchilik uchun borgan.
Albatta, endi bugungi hayot uchun yashash kerak-ku axir. Bitta haligi gap bor-ku, bitta tovuqqa ham don kerak, ham suv kerak, bitta nonini topsa bitta shu bilan hayot bo'lmaydi-ku axir.
Albatta. Yaxshi, demak mana so'nggi paytlarda aytaylik, mana o'zini osishlar, o'z joniga qasd qilishlar ko'payib boryapti. Endi shularni kamaytirish yo'li shu jamiyat aybdor ekan, iqtisodiy ahvol aybdor ekan. Nima qilish kerak, Vasila opa, sizning fikringizcha? Birinchi navbat.
Bilasizmi nima? Mana qonunlarimiz O'zbekistondagi mavjud qonunlar Yevropa qonunlaridan, Amerika qonunlaridan kam emas. Oqsoqolning lekin ular birontasi ishlamaydi. Go'yoki qonunlar qabul qilinadi ularni ishlamasligi uchun. Qonunlar ishlamaydi. Juda chiroyli qonunlar, juda chiroyligaligi podzakonni akti deyiladi. Ana shu hujjat qabul qilinayotgan hujjatlar, aktlar, qonunlar qani endi ishlasa, qani endi ishlasa? Birontasi ishlamasa dod deysizmi? Mana kecha Toshkent shahridagi sudda qatnashdim. Haligi advokatlar yurishdi. Advokatlar bilan gaplashibman. Men aytdim, vijdoningiz qiynalmaydimi o'zingiz? Menga nima vaqtim o'tsa bo'ldi deyman, meni chaqirishgan tamom. Advokatni oldida uni haligi bo'yniga qilmagan, sodir qilmagan jinoyatini qo'yishdi. Advokatni oldida uni urib haligi mayib qilishdi. Advokatlar indamay o'tiribdi. Qani qonun? Qani? Bir pachka qonun bor axir bu o'sha sudlanuvchi yoki aybdor huquqlarini himoya qiladigan.
Va inson huquqlarini himoya qiladigan.
Hech qanaqa.
Albatta.
Qonunni ishlash kerak. Qonunni ishlashini nazorat qilish kerak. Buning uchun mana hozir Adliya vazirligidan surishtirsam 800 mingdan oshiq kechirasiz 8 mingdan oshiq nodavlat tashkilotlari bor ekan. Mana shu tashkilotlar ishlasin. Tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish, boshqa huquq ayollar, bolalar, o'z mingcha tanaqa bor ekanmi? Ashula nimaga ishlamaydi? Qayoqqa qaraydi? Hammaga test mahov bo'lib bitta ezgulik yurar ekan, ishlayverar ekan, surat ikrom yelilarni obor tutib olib bir balola qilishar ekan. Nimaga kimdir shundan manfaatdormi? Shu O'zbekistonda mana shunaqa ahvol bo'lishidan kimdir manfaatdormi? Qanaqadir qora kuchlar bormi? Qora kuchlarni yo'qotish kerak. Demak, o'sha prezidentga yo yetib boradi, yo yetib bormaydi. Yetib borsa nimaga bu ahvol? Gapirishlari juda katta-katta gaplar-ku. Katta gapirib, hech narsa gapirish boshqa, ish boshqa. Demak, balo boshida sasvotdimi? Yoki bu yerda boshqa kuchlar bormi? Juda katta islohotlar kerak, juda ham katta islohotlar kerak. Qonun doirasida, boshqa iqtisod doirasida. Mana bizni borib ishlayotgan yigitlarimizni huquqlarini himoya qiladigan qonunlarni boshqatdan ko'rib chiq. Qonunni o'zi yo'q ularga. Ichki ishlar xodimlari uchun, militsiya uchun qonun yo'q. O'zi avvalambor milliy xavfsizlik haqida qonun yo'q. O'zi milliy xavfsizlik tashkiloti faoliyatini konstitutsiyada o'zi bir qator yozilgan joyi yo'q. Qanaqa davlat bu? Men aytaman, yana qaytarib aytaman. Bu qonunlar O'zbekistonda go'yoki uni buzilish uchun yaratilgan.
Rahmat. Demak, rahmat.
Qonunlarni ishlashini nazorat qilish.
Rahmat Vasil opa. Demak, siz aytganingizdek, o'zbek jamiyati juda ham chuqur islohotlarga muhtoj, hamma tomondan, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy tomondan islohotlarga muhtoj bo'lib qolmoqda. Biz bilan suhbatda Ezgulik jamiyatining raisi Vasila Inoyatova bo'ldi. Vasila opa, rahmat suhbatingiz uchun.
Rahmat, sog' bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimiz ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar mahalliy hokimlarning fuqarolar arz dodiga quloq solmayotgani, mulozimlarning shikoyatchilardan qochib yurishidan arz qildi. Xorazmlik pensioner va Jizzaxlik birinchi guruh nogironi fikricha, hokimlar bilan xalq o'rtasida ko'zga ko'rinmas bir katta jarlik paydo bo'lgan. Jumladan, Xorazm viloyati Hazorasi tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Qadamboy Matmurodov tuman hokimining aholi arz shikoyatlarini tinglashdan qochib yurganidan yozg'irdi.
Varaman Kabul kırkıda, Xorazm viloyati, Xasaraz tumani hokimiga qurbon olib kelgan shaxs.
Nima arz bilan bordingizki qabul qilmayapti?
Mana bolam ishsiz, ish yo'q, juda ham qiynalib ketyapti mana. Boradi, ish so'rab boradilar, aldab o'ynab yuboraveradilar. Endi bu bola Rossiyada ishlardi, Rossiyadan deport bo'lib keldi.
O'g'lingizmi?
Bolam, Maqmurod G'ulomjon. 84-yil 16 fevralda tug'ilgan bo'lgan o'g'lim. Keyin yerga kelgandan keyin deport bo'lib kelgandan keyin ish yo'q, yemak ichmaydi yo'q. Avval vaqtiyona hayot. Ish yo'q, ish beringa bordim, nima qilasan? Ishi bor, hokimga bor dedim. Hokimni o'rinbosari Maqsud Rahimov deganga topshirgan. Maqsud Rahimov nimaga topshirgan? Xayriya fondi, jamoat fondi raisi Amatcha Yusupov deganga topshirgan. U nimaga yuborgan? Qishloq fuqarolar yig'ini raisiga. U rad javobi bergan, senga yordam puli yozilmaydi, sening daromading yo'q ekan. Biz kam ta'minlangan odamga beramiz. Ta'minlanmagan odamga bermaymiz, sening daromading yo'q ekan. Ishlayin desak, ish yo'q. Juda ham bir qismi qilib ketdi bu bola. Mana hozir Zimistonda o'tiribmiz, gazni ham uzib ketdilar. Ha, to'lamaysan dedi, qarzdorlik bor mana. Nima qilaylik, ikkita maktab o'quvchisi bor, ikkita maktab bechoralar boshlari itlab ketgan. Mana kechasi bilan sovuq qotib, suyib chiqadilar haligilar. Bu qanday bu hayot kechiramiz bu yerda mana. 11 mart sanasida hokim qabul qilib qo'ydim mana. 18 mahkuma kuni qabul o'tkazmadi hukm qurboni. 25 mahkuma hokim raisi borlarni qabul qiladi dedi Shavkat Bobojonov. Keyin yozmadi. Alasar G'ulomjonni yozing dedim. G'ulomjonni qabulga yozdi. G'ulomjonning navbati kelganda hokim hukm qurboni qochib ketdi. Buni ham aytmadi. Odamlar yozovlashib qolaverdilar. Ishdan bo'shadi degan sulton yurish qog'ozlarini qabul qiladi dedi hokimning yuzidagilaridan biri. 16 dekabr chorshanba 2005 yil Qobul hokimning qabuliga bordim. Qabul qilmaydi. Raqimboy degan bir yuzdagi bor ekan ro'yxatga yoz. Desam, nega menga buyruq berasiz dedi. Dushanbadan boshlab bizlarni qabul qilmasa, bizlar dushanba begim bo'lmasam, qarshi bo'lmasa, men ochlik e'lon qilmoqchi edim. Bizlarni dushanba kunidan boshlab men ochlik e'lon qilaman.
Deydi Hazorasiblik Qadamboy Matmurodov hokimlarning fuqarolar arz shikoyatlarini tinglamasligidan arz qilib, agar yana qabul qilmasa, endi men ochlik e'lon qilaman deydi pensioner Qadamboy Matmurodov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Jizzax viloyatining Baxmal tumani O'smat shaharchasidan birinchi guruh nogironi 53 yashar Nurmuhammad Mirziyoyev. Uning aytishicha u tuman ijtimoiy ta'minot bo'limiga avtomat nogironlik aravachasi so'rab murojaat qilgan, biroq mulozimlar aravacha uchun 2 million so'm talab qilmoqda, deydi Nurmuhammad aka.
Birinchi guruh nogironi bo'lib qolganman taqdir taqozosi bilan 6 yil muqaddam Mirziyoyev Nurmuhammad Abdiyevich bo'laman. Yoshim 53da, 5ta farzandim bor edi, bir farzandim turmushga berganman. Ona onasi olamdan o'tib ketganligiga turmush kuzatdim.
Nimaga, qanday nogiron bo'lib qolgansiz, qayeringiz?
Umurtqam pog'onam maydalanib singanda shunda 3 marta operatsiya qilib, shu to'shakka yotamanda aroga ko'tar chiqar o'tkazadi. Sentyabr oyida ishkarga kirsam, shu kun issiq bo'lsa bu yil sal erta chiqdim, 2 kun bo'ldi tashqari chiqqanman.
Nurmuhammad aka, avvalo xudo shifo bersin sizga.
Ha, rahmat.
Sizga nima aytadigan gapingiz bor?
Men bularga bir qo'lma muncha yaxshi yozda yaxshiroq bo'lmay qoldi. Bunda kuchi bo'lmay qoldi, shuning uchun bir ijtimoiy ta'minotga bordim. Ijtimoiy ta'minotga borib, menga bir avtomat araba yordam qilinglar, iloji bo'lsa. Desam, ertang kelgandan keyin dedi, avgust oyida garaj meni 10 kun sarson qildi. Keyin aytdi, Ya 2 milyon pul verasiz dedi, ya olmasa dedi, bir hamit olup dedi, 2 milyon pul ötküseniz, biz gelir, siz gelir, avtomat araba veriyoruz dedi. Ben dedim, ben 2 milyon pulum bulardım ama sen alıyorken dedim. Ben dedim, ne mesela benimle ona kanlı, ben okulayı söyleyeyim. Hans prokurorga var aman dedim. Eytemem dedim, şuna kanlar şeyler dedim. Ken, o bala bir Farhat deyken, bala başlayken, bize dedi, içtimai tamamenatke dedi, hiç kanakangı pul degen nasıl hiç nasıl kemiğe bırakandı dedi. Ha, ben ayettim sen ben yerde bir 10 kişi 15 kişi yığıp diyelim. Bu mesela de Rüsübülkan pul talan taraştı bir yığıp var eken sen de dedim. Hiç kanakangı pul kemese yardım kemese dedim. Benim ballarım yetim olsa dedim. Özüm dedim 6 yıldan beri taşırken mıklağım koyan olsam dedim. Hazır maşineyle keriştiği özüm benimle bir azap dedim ben bir yarım saat oturamıyorum ben dedim. Sen böyle yatak yaralarım var dedim. Özüm 35 kilo, 37 kilo ağırlıkta olacağım ben dedim. Sen bir sen oynayıp görürsen mi şuna kanka yaşaşı dedim. Tüpürdüm buna kanka yaşaşı dedim. Ondan göre peşanımın atı taşıyor dedim. Siz ne diyorsunuz, sizin neyimin de dedin kaptıkın dedi. Bari ya arıvan dedim. Sen ben ekkimine pul topardığımı senin aldığında dedim. Buna kanka holu kemaksın ben dedim. Sen hakimiyetine geldim de hakimde çakın olurdu. Aytemem dedim. Hakim şu içeride bana çıkmadı. Ben bu jalo kıladı, ne kıladı, ne kıladı degen olsa gerek. Hakimiyet çıkmadı ya. Ben şu 6 yıldan beri bir an var. Hakimiyet tabağında benimle bir an bir yardım verildiği yok. Yani bitti araba için ya vazirge ya olmasa kepege müracaat kılışı beni özüm ya bir namusla etüyledi. Çünkü ben benim sınmasını aldım şuna kanka bir işleken ben. Kalecilerde, liseyle ustağım işleken ben. Bütün oşa rayanımda 10 yıllık ustağım işleken ben. Bütün mehnatımda şu ilaç var ki halk için işleken ben. Şimdi ilacım yok takdir eken olmadıkla meydanlanıp getip yatıptan elinde.
Deydi Nur Bahmallik Nur Muhammad Mirziyoyev.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston o'z qo'shini va harbiy texnikasini Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi bahsli bo'lib turgan hududdan chiqardi. Brussel aeroporti 29 martgacha yopiq qoladi. Bu haqda aeroport ma'muriyati 26 mart kuni ma'lum qildi. AQSh prezidenti Barak Obama 4 aprelda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan uchrashadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri politsiyasi shaharning Dibinka ko'chasida o'zbekistonlik 3 muhojirga hujum qilgan shaxslarni qidirmoqda. BMT bosh kotibi Pan Ki Mun Suriyada urush tufayli kamida 255 ming kishi halok bo'lganini ta'kidladi. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkilotiga ko'ra Samarqandda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygan. Samarqand shahri, Urgut, Bulung'ur, Kattaqo'rg'on tumanlarida shu yilning 1-choragida o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq 60 dan ortiq holat qayd etilgan. Ozodlik to'lqinlarida hurmatlilarcha eshitirishimiz davom etadi. Pentagon Iroqqa ko'proq harbiy yuborishni taklif qilmoqda. Bu mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
AQShning eng yuqori lavozimli harbiy qo'mondoni 25 mart kuni Pentagon AQSh prezidenti Barak Obamaga Iroqdagi amerikalik qo'shinlar sonini oshirishni taklif qilishini bildirdi. Shtab yetakchilarining birlashgan qo'mitasi boshchisi general Joseph Danford: "Bizda Iroq xavfsizlik kuchlariga ko'rsatayotgan yordamimiz ko'lamini oshirish bo'yicha bir nechta taklif bor bo'lib, ularni kelayotgan haftalarda prezident bilan muhokama qilamiz", dedi. Mudofa vaziri Ashton Carter va "Men kelayotgan haftalarda Iroqdagi AQSh kuchlari soni oshadi deb ishonamiz, lekin hali bunga qaror qilingani yo'q", dedi general Danford. Carterga ko'ra, prezidentga Iroqqa qo'shimcha AQSh qo'shinlarini yuborish, jang missiyalari uchun Apache vertolyotlarini yuborish, ko'proq maxsus amaliyot kuchlarini yuborish yoki urush frontiga yaqin Iroq bo'limlariga amerikalik harbiy maslahatchilarni yuborish variantlari taklif qilinadi. Danford yana takliflarga Iroq kuchlariga Mosul shahrini qaytib olish uchun yordam berish yo'llari ham kiritilishini bildirdi. Mosul Islomiy davlat jangari guruhi e'lon qilgan xavfsizlikning eng katta shahridir. Generalning aytishicha, Mosulni ozod qilish amaliyoti uzoq cho'ziladi va oson kechmaydi. Mazkur haftada AQSh harbiylari ilk marotaba Iroq shimolida Fire Base Bell deb nomlanuvchi kichik bazada 200 ga yaqin amerikalik harbiy dengizchi borligini oshkor qildi. Mazkur artilleriya yordamida Iroq kuchlariga ko'maklashish ko'zda tutilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Iroqda 3870 nafar AQSh harbiysi bor, ammo Danford aslida bu son 5000 ga yaqin ekanligi haqidagi matbuot xabarlarini rad etmadi. AQShning Iroqdagi harbiy amaliyotlari ko'lamini oshirish Obama amaliyoti uchun nozik masaladir, chunki prezident Amerika Iroqqa quruqlik kuchlarini yubormasligini va'da qilib keladi. Amerika qo'shinlariga Islomiy davlat hujum qilishi xavfi juda balanddir. Firebase Bell ochilganidan keyin 2 hafta o'tib jangarlar hujumiga uchradi. Qolaversa, Iroqning Eron dastaklovchi shia jangarlari o'z mamlakatlariga ko'proq AQSh harbiysi yuborilishiga keskin qarshidirlar.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Mintaqadan olingan xabarlar beshtirishimizni davom ettiramiz. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari bilan o'zbekistonlik yoshlar orasida virtual tanishish, virtual do'stlik paydo bo'lyapti deb xabar beradi Olim Ko'kkan. Muxbirimizning aytishicha, bunga Afg'onistonlik o'zbek yoshlarining shu O'zbekiston saytlaridan foydalanish hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishishlari imkon bermoqda.
Internet saytlari hamda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish ko'lami afg'onistonlik o'zbek yoshlar orasida oshib bormoqda. Afg'onistonlik o'zbek yoshlar o'zbekcha saytlar, jumladan O'zbekiston saytlaridan foydalanish qolaversa, internet ijtimoiy tarmoqlari orqali o'zbekistonlik yoshlar bilan do'stlashishga bo'lgan tamoyillari kuchayib borayotganini aytadilar. Oryonot telekanali o'zbek bo'limi xabarchisi Muhammad Hasan To'lqin ana shu yoshlardan biri bo'ladi. U bu haqda mana bularni aytdi.
Internet afg'onistonliklar qolaversa, mana shu afg'onistonlik yosh o'zbeklar uchun katta imkoniyat yaratib berdi. Men o'zim doim mana shu internetga kirish bilan ko'pincha O'zbekistonga oid saytlarga kiraman, jumladan Ziyo.uz'ga ko'p kiraman. U yerda minglab kitoblar bor, romanlar bor, adabiyotlar bor, she'rlar bor. Men o'zim mana shu O'tgan kunlar romani, O'gay ona va shunga o'xshagan bir qancha kitoblarni kiril va lotindan arab alifbosiga o'zgartirganman. Ayni holda Foryobda ham mana shu qator yoshlar mana shu ishlarni qilgan. Misol sifatida Navoiyning o'sha g'azallariga berilgan sharhlarni yaqinda do'stlarimizdan biri lotindan arab alifbosiga o'zgartirgan. Azroil bosib o'tgan yo'llarni ustozlarimizdan biri arab alifbosiga o'girib buni afg'onistonlik o'zbeklarga tarqatgan. Biz afg'onistonlik o'zbek yoshlar O'zbekistonga qarashli mana shu o'zbek saytlardan asosiy suratda foydalanganmiz desak mubolag'a bo'lmaydi.
To'lqin shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Facebook orqali o'zbekistonliklardan qator do'stlar orttirgani hamda ular bilan aloqada ekanini aytadi. Suhbatdosh afg'onistonlik o'zbek yoshlarni kiril va lotin yozuvlarida savod chiqarmaganliklarini, O'zbekiston saytlaridan foydalanish yo'lidagi asosiy to'siq ekanini ta'kidladi. U alifbo masalasi o'rtada bo'lmaganda afg'onistonlik o'zbeklar orasida O'zbekiston saytlaridan foydalanish bir necha barobarga oshgan bo'lardi, deydi. O'zbek yoshlardan boshqa biri Bobur Oydin bu haqda mana bularni aytdi.
Sizga ma'lumki, O'zbekistonning barcha internet sahifalarida yo saytlarida ko'pincha kiril yo lotin alifbosida yoziladi, ammo ta'assuf bilan aytishim kerak, afg'onistonlik yoshlar umuman o'zimiz maktabda yo bilim yurtlarida lotin alifbosini yo kiril alifbosini o'rgangan emasmiz. Bizlar arab alifbosini o'qiganmiz kurslarga, maktablarda, bilim yurtlarida. Ana shu uchun kamroq O'zbekistonning saytlaridan bizlar foydalanamiz. Ammo Afg'onistonning yoshlari ko'pincha istaydilar, xohlaydilar ki O'zbekistonning saytlaridan istifoda qilsalar. Kirill Latin alifbosini bilmaganliklari uchun ko'plar bir qator yoshlar biladi, ammo ko'plar bilmaydi. Bilmaganliklari uchun uncha ko'p ham foydalanmaydilar, istifoda qilmaydilar. Ammo qiziqish mezoni juda ham ko'p. Endi ana shu masalani hal uchun bir yo'l topish kerak.
Afg'onistonlik o'zbeklar orasida faoliyat olib boradigan Turon nomidagi madaniy jamg'arma mas'ullari afg'onistonlik yoshlarni Latin va Kirill alifbolaridan foydalanishlari uchun muayyan loyihalarni amalga oshirish niyatida ekanliklarini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Hurmatli tinglovchi, men endi navbatni Chodir Xayol eshittirishiga beraman. Sizlar bilan esa men Sadriddin Ashur xayrlashaman. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr. Chodir Xayolni esa mazza qilib tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Men jamiyatimizda el yurt baxti saodati uchun jonini ayamaydirganlar ko'pchilikni tashkil qiladi deb o'ylardim. Afsuski, ularning hammasi behuda ekan. Bu soqol shu el qayg'usida oqardi. Endi bundan keyingi 5 kunlik umrim dunyo mojarolaridan etak silkib oxirat tadorigini qilmog'im uchun g'animat ko'rinadir.
Chodir Xayolning bugungi sonini Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar romaniga bag'ishlaymiz.
Bas, ular bo'lsa o'lib bo'ldim. Ketaman. Bu dargohni endi yelkamni chuqur ko'rsin.
Hay hay hay Zaynabxon, menga qarang. Sizni yig'ib oling jon bolam. Hay sizga nima bo'ldi? Menga qarang Zaynabxon.
Afg'onistondagi o'zbeklarni o'z atrofiga birlashtiruvchi Turon jamg'armasi ulug' o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar romanini arab imlosida nashr qilmoqda. Nashr tashabbuschilaridan biri bo'lgan muxbirimiz Olim Ko'kanga ko'ra, shu kunlarda kitob tayyor holatga kelgan.
Buni Afg'onistonda o'sha o'zbeklarning bir madaniy bir fondi bor, Turon nomidagi. Mana shu madaniy fond nashr etadi o'tgan kunlarni. Endi Afg'onistonda birinchi nashrda birinchi chopi bo'ladi.
Endi bu davlatni bir nimasi bormi, moddiy yordami bormi buning orqasida?
Hech kimdan moddiy yordami yo'q, faqat mana shu fondni o'zi, Turon ijtimoiy madaniy fondini o'zi buni nashr etadi, o'zi o'z xarajatiga chop qiladi.
Matn asliyatdagi kabi qoladi. Abdulla Qodiriy tili Afg'onistondagi o'zbeklar uchun tushunarli va qadrli deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, Turon jamg'armasi davlatdan ko'mak olmasdan o'z mablag'iga kitob bosishga qaror qilgan.
Navoiyda o'qigan odam Abdulla Qodiriyni o'qiydi, tushunadi, hech qanday qanaqa mushkul yo'q. Ayrim so'zlar o'sha shevalarda bo'lsa tushunmasalar ham mushkul emas deb o'ylaymiz. Hatto biz kitobni oxirida Abdulla romandagi ba'zi lug'atlarni, ba'zi so'zlarni qandaydir ma'nosini ham berishga harakat qilyapmiz.
Afg'onistonda 4 milliondan ziyod o'zbek istiqomat qiladi. Ulardan 100 ming kishi xat savodga ega. Xolos, shu bois bu kitobning audio variantini ham ilova sifatida yaratish rejasi bor, deydi suhbatdosh. Turon jamg'armasi suhbatdoshga ko'ra, Afg'oniston tarixida ilk bor Qodiriyning asarini chop qilmoqda. O'tgan kunlar romani Afg'onistonda bosilganligi xabarini Ozodlikdan eshitgan Abdulla Qodiriyning nevarasi Sherkon Qodiriy biz bilan bog'landi. O'tgan kunlar kitobini Afg'onistonda chop qilinishini olqishlagan Sherkon Qodiriy o'z tasarrufida bo'lgan original nusxani Afg'onistondagi noshirlarga beg'araz taqdim etish istagini bildirdi.
Avtorlik huquqi bo'yicha ularga nima bizda bir nimamiz yo'q undan. Bu to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas. Faqat shu chiqsa yaxshi, o'sha aslidan chiqqani ma'qul degan ma'no, boshqa gap yo'q bo'ldi. Ta'sir ana avtorlik nimasi bo'yicha da'voimiz yo'q. Bu narsadan biz juda yiroqmiz. Keyin o'sha galalar masalasi, galalar masalasi 62 yilda tugagan bu narsa. Avtor vafotdan keyin 25 yildangacha avtorlik huquqi davlat berish kerak edi. Bular 63 yildan qayta nashrni boshlagan. O'sha 58 yilda bosgan, bizga ota-onaga bergan. Keyin yana voqea tiklandi 50 yilda. Biz u pul masalasida gaplashishga haqimiz yo'q. Bu narsaga biz ma'naviy tomondan quvvatingiz moddiy tomoningizga biz hali aralasha olmaymiz bunga. Taqsir.
Sherkon aka, mana Abdulla Qodiriy mana shu romanni yozar ekan. Romanchilik sohasidagi kichik tajriba, yangi zamon, o'sha modern zamonga qadam qo'ydik. Yandan keyin mana yangi zamonni bir jadid odamni qilgan katta bir eksperiment, birinchi eksperiment edi bu. Shu ma'noda Afg'onistondagi 4 milliondan ortiq o'zbeklarga mana shu kitobni o'qishi masalasi. Ular arab ilmiyosida o'qiydi-da. Shu masalada sizning fikringiz, mana shu oilani, sulolani vakili sifatida. Marhamat.
Rahmat savolingiz uchun. Endi men bir bu savolga bir o'zimni aqlimdan, bir ojizona aqldan kelib chiqqan fikrlarim bildiraman. Haqiqatda aytganingizdek, shu G'ulomiz Abdulla Qodiriy tomonidan 1925 yilda boshlanib, 26 yilda tugatilib nashrdan chiqqan ekan dadamni xotirlashlari bo'yicha. Endi ozgina sal tarixga qaytadigan bo'lsak, o'sha arab ilmiyosida chiqqan kitob 1992 yilda akamiz Xonnamir Qodiriy tomonidan qayta tiklanib G'ofurxon nashriyoti chiqqan edi. Shu kitobda bir joy bor. Birinchi bo'lim tugagandan keyin buvamiz yozarlarki, bu roman chiqqandan keyin 5 yilcha nashriyotlarda yotdi, turtinib surtinib degan ma'noda chiqdi dedilar. Shundan keladigan xulosa shuki, bu kitob 1918 yilda boshlanib 20 yillarda yozilgan deb yozadilar dadamiz. Bo'lmasam 20 yilda yozilgan bo'lsa 25 yilda chiqamiz, demak 5 yil nashriyotda yotgan.
Kitob ilk bora arab ilmiyosida Samarqandda 1926 yilda chop qilingan. Bu ancha to'liq nashr. 1956 yilda chop qilingan to'liq emas. O'sha zamon mafkurasidan kelib chiqib qisqartirilgan variant. Shu bois biz Qodiriy avlodlari bu kitob qayerda chiqsa ham asliyatga yaqin bo'lishini istaymiz, dedi Sherkon Qodiriy Ozodlik bilan suhbatda.
Endi hali aytganingizdek, bir havas, bir tajriba deb endi kamtarlik bilan bu narsani fikr bildirganlar. Buni chiqishi albatta xalqimizni o'sha paytga hayotini yaxshilash, yengillikka tortish bo'lgan. Lekin men bitta bu yerda bir narsani o'quvchilarning nazarini to'xtatmoqchi edim. Kitob boshlanishida bir joy borki, moziyga qarab ish ko'rish xayrlikdir deyiladi. Endi hozirgi islom
modomiki yangi davrga qadam qo'ydik deb boshlaydida nimada anavi.
Shunda moziyga qarab ish ko'rish xayrlikdir deyiladida. Shunda hozirgi zamon olimlari shu narsani ta'kidlashadiki, moziy nima o'zi? Moziy bizning yaqin o'tmishimiz, moziy bir o'sha Qur'on davri bilan yashalgan davr. Endi bu kitobda asosan o'zi nazarda tutilgan narsa tarix bilan xalqni oshnolashtirish va shunga bir ibratli voqealarni kiritish. Endi o'shali buvamiz jiyanlariga o'tgan kunlari o'qidingizmi desa, o'qidim. Siz nechi marta o'qidingiz? Bir marta. Yo, buni 5 marta o'qish kerak. Shunda siz tarixni, odobni, islomni, hayotni, tilni o'rganasiz degan ekanlar. Endi agar savolingizga batafsil kelinadigan bo'lsa, afg'on xalqi orasida shu kitobni chiqishi bizni oilamizni juda xushnud etadi. Biz bunga juda minnatdorchilik bildiramiz. Bu kitob albatta o'zbek xalqini ko'zini ochgandek, afg'on xalqini ham ko'zini ochib, yaxshilikka xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Chunki agar siz bir narsaga e'tibor bersangiz, Toshkentlik Otabek Marg'ilondagi bir andiga uylanadi-da kitobda. Endi qarang, bir bo'limda Toshkentlik yigit bilan Marg'ilonning o'rtasida bir muhabbat paydo, oila qurilyapti-yu, ikkinchi bo'limga o'tsangiz, Qipchoq bilan o'zbek bir-birini qiryapti. O'ta juda katta da'vat bordi. Biz o'sha birlashishimiz kerak, millat bir bo'lish kerak degan g'oya ilgari surilgan deb bilaman. Muallifni bu qiladigan ishlarni xayrli deb bilaman. Bizdan qanaqa bir ko'mak kerak bo'lsa, biz tayyormiz, oilamiz bilan tayyormiz, hurmat qilamiz bu odamlarni.
Endi mana bu Abdulla Qodiriy Qurushov davrida oqlanganidan keyin nashr qilindi sovet davrida. Va o'sha davrda GDRda tarjima bo'ldi. Toshkentliklar degan nom bilan tarjima chiqdi. Ya'ni boshqa tarjimalari haqida bilmaymiz. Bo'lganmi boshqa tarjimalari? Boshqa tillarga? Nemischasini bilaman men.
Endi bu tarjima to'g'risida men oxirgi yozayotgan kitobimda kiritdim. Xudo xolisi nashrga topshirdim. Tarjima kitobini mutabar xolamizni qizlari Zulfiya doktor bo'lib Frankfurtda ishlaydi Germaniyada. Chunki o'sha Germaniyadan olib keltirdim. Shu kitob menda saqlanadi. Toshkentlik oshiq-moshiqlar deb nomlanadi.
Toshkentlik sevishganlar.
Ha, Toshkentlik sevishganlar u kitob menda saqlanadi, menda turibdi o'zim shaxsiy kitobxonamda. Shu singlimiz, jiyanimiz bir odam yollab Germaniyadan buyoqqa jo'natibdi. Men unga shu radio orqali tashakkurimni ham bildiraman shunchalik xizmat qilganiga. Endi o'sha siz aytgan kitob 58-yilda chiqqan qisqartirib chiqarilgan nashrdan tarjima qilingan endi bu. Bu asli emas endi. Aslida nima deysiz bular? Undagi til, undagi fikrlar tushirib qoldirilgan. Endi biz buni 58-yilda chiqqan kitobni qoralashga haqqimiz yo'q, chunki o'sha paytda shu ahvolda qisqartirib chiqmasa bu kitob chiqmas edi. Biz ularni qilgan mehnatini e'zozlaymiz. O'sha paytda shu ishga Sarvar aka bosh bo'lgan, Rizo Sulton so'zboshi yozgan, bu o'sha davrdagi bo'lgan ishlar. Biz hozirgi davrda turib bunga baho beramiz, lekin u davrda juda og'ir edi bu. O'sha adabiyotlarni o'sha davrda yashagan odamlar bilan gaplashilsa juda og'ir kechgan, chunki o'sha Qodiriyni yo'qotishga xizmat qilgan odamlarni va huzurlari tirik edi. Hukumat ham endi davlat siyosati o'sha Xrushchev Stalinni qilgan ishini oqlash uchun bu oqlash ishlariga o'zi bosh bo'lgan, lekin o'zi oqlab qo'yganligi nima ish qilganini ham bilmagan, chunki o'sha o'tgan kunlardagi fikr, millat fikri bu juda katta fikrlaydi. Yana endi tarjimalar to'g'risida Turkiyada chiqdi Afzal Botir tomonidan. Bu 2000-yillarda yaqinda bo'ldi bu narsa. 2000-yillardan shunaqa chiqdi Turkiyada. Lekin ja unaqa maqtanarli darajada emas-ku, nima deydi haligi tarjima masalasida bilasizmi nimada? Haligi Abdulla Oriyev shoir bilan uchrashganda men xafa bo'lib shu kitob tarjimalari yaxshi chiqmagan desam, u kishi kuldiladi. Men joyi biz shu gapni keltiramiz Abdulla Oriyev shu gaplarini. O'sha davrda yozuvchilarni ko'pchiligi chelak ko'tarib suv olgani quduq boshiga kelishdi. Hamma chelagini quduqqa tashladi. Hammani chelagi bo'sh chiqdi-yu, Qodiriyni chelagiga gavhar chiqdi. Ana shu gavhar Qodiriyni tili.
Suhbatdoshga ko'ra, Abdulla Qodiriy 1917-18 yillardan boshlab o'tgan kunlar romani uchun material yig'ishga kirishgan.
Xuddi Navoiyni tarjima qila olmagandek boshqa tilga Qodiriyni ham tarjimasini ko'nglida qilib olmaydi, buni ikkinchi Qodiriy kerak deb bari qanoatlantirgandilar. Men shu fikrga qo'shilaman. Bu Qodiriyni tili hali o'rganiladigan til deb o'ylayman va shu fikrimda qolaman. Yana tarjimalarda
tarjimadan ko'ra mana kino roman haqida kino orqali tasavvurlar bor va ko'p tasavvurlar nima chalkash tasavvurlar. Masalan, matnda o'rtar degan qo'shiq aytilmaydi-da. Bu Yo'ldosh aka Ajamovning ixtirosi. Boshqa matnda
boshqa. Bu.
Ha, boshqa she'r. Keyin ko'p nimalarda ham dialoglar ham o'zgarib ketgan, boshqa bo'lgan. Shu ma'noda kitob targ'iboti masalasi nima qilyapsiz endi?
Kinoni nimasi bo'ladi? 1956-yilda Qodiriy oqlanganlardan keyin 58-yilda kitob chiqqandan keyin o'ylatgandagi kino ishlandi. Bu haqda ham men kinoga bir nima yozdim. Shunda kinoni chiqishligi bu yaxshi narsa. Lekin kinoni bunaqa bo'sh chiqishligining katta sabablaridan bittasi bu kinoni yaratgan ijodkorlar bizni rahmatli otamiz Sabrulla Qodiriy bilan bog'lamaganligi, o'sha paytda ssenariyni ruscha yozilganligi, dadamiz borib bu kinoni olmanglar deb yozganlarda ham quloq solmasdan bu kamchiliklarini tuzataveraman deb Yo'ldosh akani qilgan xato. Endi mana bitta sizga misol endi shu kinodan keltiradigan bo'lsam, ko'chadagi bir umuman kitobga yaqin bo'lmagan bir odam savol beradiki, Shergon aka sovuq chizam o'ylasa bo'larkanda qanday unaqa deyapsan desam, Otabek Marg'ilonga borib sovuqchilik qilmasdan o'ylandiku deydi. Endi kitob o'qimagan. Man aytdim yo u kitobida bor, sen kinoda yo'q-ku. Endi bo'lsa hozir endi bitta zo'r davlatlari borki, Hasanani bilan Ziyo Shohshini uyiga sovuqchilikka erkin kishini borishligi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda hadis bor ekanki, sovuqchilikka erkaklik uch kerak ekan, ayollar emas. Bu yerda bir da'vat bor ekan. Yo bo'lmasam Otabey bilan Mirzakarim iqtidori o'limga ketayotganda Otabeyni bergan savolini qarang o'zini qaynotasiga. Mendan oldin kumushga ishchi yigit sovchi qo'yganini rostmi deydi. Seni qaysi kuyov o'zini ota-onasi qaynotasiga shu savolni berishi mumkin? Yo bo'lmasam Zaynabni Otabey bilan kumush bilan otasi onasi uyga kelganda jahl bilan urushib uyga ketib qolishi. Bu qanaqa qilib bo'lishi mumkin bu narsa? O'zini kundoshiga erini tashlab ketadi. Demak, o'sha Qodiriyni fikrini bilmagan, o'sha hayotni yaxshi bilmagan odamlar hali bo'lishi bilganini to'qiydi degan gap bor-ku xalqda. Endi shunaqa bo'ldi. Har odamni kinoni ko'radi.
Endi yo'ldosh aka olamdan o'tib ketdi, mayli, lekin Melisa aka tirik, Melisa abzalib tirik, Melisa abzalib bu kinoni yangi variantdan olayotganda mana shu xatolarni to'g'irlayman deb o'rtaga chiqib qaytaga battar qildi. Masalan, kumush qo'lida qalqanski uzuklar, quloqlarida anaqa chechenski sirg'alar, xitoyski ro'mollar, odam ko'ngli oza degan darajada yomon-da bu. Shunda maslahatlashdimi Melisa aka sizlar bilan kino olish?
Yo'q, endi akam endi bu to'g'risida endi keyin gapirish mumkin, o'sha yerda bir joy bor, qarang. Qavib kelganda zaharlanganda olib o'ng tomonga tuflarkan. Men ko'rmaganman endi odamlarning gapi. O'zi inson tuflaganda chap tomonga yo'q, oyog'ini tegi tuflash kerak ekan. Bitta detalda endi sizga bu. Endi buning uchun o'sha haligi men fikrdaman. Abdulla Qodiriy buvamiz o'tgan kunlarda yozishdan avval Abdul Qosim madrasasiga kirib bir qiz Qur'onni o'qib chiqqanlar. 16-17 yilda. Shundan keyin qo'lga qalam olib 18 yilda kitobni yozgan ekanlar. Men shu fikrda qolaman. Men shu fikrni quvvatlayman. Bu hali islomdan bexabar odam bu kitob to'g'risida umuman yaxshi to'g'ri gap ham gapira olmaydi, xalqi qalbidan joy ham ola olmaydi deb qo'yayman.
Endi Abdulla Qodiriyning o'zi o'sha kitobni kirish, kichkinagina kirish o'zi juda yaxshi kirish o'sha yerda. Uzr so'raydi, ya'ni bu ilk tajriba va bu havas deydi va bu havasimda jasorat qildim, havaskorlik orqasida kechib turgan qusur va xatolardan cho'chib turmadim, uzr deb avlodlardan uzr so'raydi, ya'ni bizdan so'raydi.
Ha.
Va lekin kitob o'qilish masalasida kitobni o'qinglar degan ma'noda bir o'sha Abdulla Qodiriyni nabirasizdan siz?
Ha.
Bir ma'naviy haqqingiz bor. Nima qiling?
Abdulla Qodiriyni ukalari.
Nima qiling anu bir targ'ib qiling odamlarga. U odamlar kitob o'qisin, kino ko'rishmasin, kitob o'qisin ya'ni.
Rahmat, shu endi hozir siz og'ir yana joyi bosyapsiz-da hozir endi. Odamlar o'zi kitobdan ham birini internetga, kinoga nimaga endi buni oldi o'sha tarbiyani o'zi ota-onadan boshlash kerak. Bolalar bilan emas. O'sha kecha bir joyda bir o'tirdik. Bir yigit aytdi, "Nega?" dedi. "Kumush dedi, Fuzuliyni o'qiydi" dedi. "Nimaga?" dedi. "Yusufbek hoji Daloirni o'qiydi" dedi. "Demak" dedi, "o'sha Bedilxonlik, Fuzuliyxonlik, Qodiriyxonlikni ham tiklash kerak" deyapti-da. Uni tegidagi ma'noni olib chiqish kerak. Bu ma'no keng ma'no bor o'tda. Bu endi buning uchun
ma'no keng, ya'ni hozirgi nima? Hozirgi o'quvchi Fuzuliyni tarjimada o'qiydi, ya'ni.
Yo'q, siz endi mana qarang,
o'tayapsizlar.
Hozirgi suhbati bor-ku. O'g'lim sizni ustingizda bir ish qilib qo'ydik deydi. Otabey javob beradiki, ota-onalarni farzandlari ustida qilgan ishlari yomon bo'lmas degan ma'noda javob beradi. Endi hozirgi zamonda o'g'lim sizni uylantirmoqchimi desa, o'g'il nima deb javob beradi? Biz qiyosan olaylik hozir. O'zgarish qancha bo'ldi? Nechinchi yilda yozildi hozir? Nechinchi yilda yashayapmiz hozir? Hozir juda rivojlanib ketdi endi, muomalalar ham boshqacha. Ana o'shaning uchun otani o'zini, onani o'zini bir yo'lga qo'ymasang, farzandlari bu juda og'ir bu masala. Men shunaqa deb o'ylayman endi. Faqat bolaga kitob o'qish emas, nimaga o'qishligini tushuntirish kerak menimcha. O'tdan oladigan hayotni undan oladigan fikrni ibratda his qilish kerak. Men shunaqa deb o'ylayman.
Sherkon Qodiriy fikrlari edi. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani 1958 yilda rus, ukrain va nemis tillariga tarjima qilingan. Abdulla Qodiriy 1937 yilning 31 dekabrida Sovet hukumatiga dushmanlikda ayblanib qamoqqa olindi va 1938 yil 4 oktyabrda Toshkentda otib o'ldirilgan edi.
Ha ha ha. İki yaş kalp ardoqlagan sevgi va vafo. Jafokash el orzusi. Baxt va haqiqatga erishmoq umidlari. Zulmatli kunlar qarida ana shunday xazon bo'ldi. Lekin mum xalqning asriy orzusi yorug' kunlar yaqinlashmoqda edi. Aziz zamondoshim, sen 100 yil muqaddam o'tgan kunlarga nazar tashlading. O'tmishni yod etish zarur deb lozim topding.